háttvirtum þingmanni fyrirspurnina. Ég ætla að segja það að það kom mér á óvart að sjá yfirlýsingu norska menntamálaráðherrans í ljósi þess að íslenski ráðherrar og íslensk stjórnvöld hafa átt samskipti við sína starfsbræður og starfssystur í bresku ríkisstjórninni. Ég átti mjög góðan fund með forsætisráðherra Bretlands Theresu May nú í haust í lok október þar sem meðal annars var rætt og við sammæltumst að réttindi íslenskra borgara og breskra ríkisborgara eru áfram tryggð með óbreyttum hætti. Það sama hefur verið rætt hvað varðar réttindi námsmanna sem hafa þetta verið ólíka því leiti að það er ekki nákvæmlega sömu reglur sem gilda í Bretland og annars staðar í Evrópusambandinu til dæmis að vara gjaldtöku, en það hefur verið rætt það að þessi réttindi hins vegar eins og þau hafa verið tryggð, haldist tryggð. Ég get fullvissað háttvirta þingmann það að hæstvirtur utanríkisráðherra og utanríkisráðuneytið hefur unnið að því að vera tilbúin með ólíkar sviðsmyndir undir til þess að tryggja öll réttindi og greiðar leiðir á milli Íslendinga og Breta, enda miklir viðskiptahagsmunir undir og Bretland vegur auðvitað mjög þungt þegar kemur að viðskiptahagsmunum Íslendinga. Þannig að þessu hefur unnið. Ég hins vegar vil segja það að við höfum auðvitað verið að miða við ólíkar sviðsmyndir af því að óvissan hefur verið mikil. Og það er nú sérstætt umhugsunarefni nú þegar við erum að nálgast þennan dag, ég man nú ekki hve margir nákvæmlega dagar eru til þessar loka dagsetningar sem háttvirtur þingmaður nefndi. En það er auðvitað ljóst að óvissan er ennþá mjög mikil hvort að næst einhver bráðabirgðalending eða hvort að stefnir hreinlega í hart Brexit, en ég get fullvissað háttvirtur þingmaður það. Og ég tel nú að utanríkismálanefnd háttvirt hafi átt að vera upplýst það og það hefur verið unnið að undirbúningi fyrir ólíkar sviðsmyndir, en það liggur auðvitað fyrir að Brexit án samnings verður erfiðara í framkvæmd líka fyrir okkur heldur Brexit með samningi.
Þá beinir háttvirtur 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir fyrir